kanalo mani. Iam iu adultis kun alies edzino. Antau ol ili finis sian aferon, la edzo revenis de extere kai trovis ilian conduton. La edzo do attendis ce la pordo por mortigi la adultanton post lia eociamrigio. La virino diris alla adultanto, jen mia edzo trovis nian aferon, ni ne havas alian eo ireion. Vin nur povas eo iri tra la mani. Si aludis, ke la adultanto eo glittu tra la cloaca canalo. Sed la adultanto miscomprenis tion kieu la magian kai altvaloran mani perlon. Li exercis, sed nenie povis trovigin. Li do juris, se minne trovos la mani perlon, minneniam eo iru. Momenton poste li estis mortigita de la edzo.